Ja by som sa hlavne na to prvé čítanie spolu s vami pozrel, bratia a sestry, lebo ako častokrát spomínam, teda ten sensus literalis a sensus plenior, ten hlbší zmysel konkrétnych starozákonných čítaní, v tomto dnešnom úrieku tam nájdeme nie dva, ale teda môžeme ich tam narátať pekne zo pár tých rôznych zmyslov, ktoré nám jedna z tých úvodných kapitol knihy múdrosti prináša. Je to posledná kniha Starého zákona, 70 rokov pred Kristom písaná, Chokma, múdrosť versus Sofia, múdrosť tedajšieho moderného helenského sveta, to vieme, rozmer tej múdrosti Božej, akým spôsobom sme si aj definovali, ako je táto predobrazom personifikovanej múdrosti Ježiša, Božího syna a pána. Avšak to, čo je dnes vyjadrené, vzhľadom na pohľad na ľudí, ktorí tou svetskou, vonkajšou, tou helenskou múdrosťou sú naplnení, ako odmietajú ľudí, ktorí sú nábožní, nám môže priniesť viaceré aspekty. Ten prvý aspekt, ktorý by som chcel spomenúť, je práve človek, ktorý sa cestou hriechu vyberá, že nechápe, o čom je cesta nábožného človeka. S tým, ako človek sa oddá hriechu, ako začne kráčať cestou hriechu, strácam zmysel, strácam vnímanie, strácam chápanie toho, o čom je vlastne život, ktorý je čnostný. V čom je problém v konkrétnom hriechu? A zároveň strácam aj zmysel, ako chutí taký život. Ako môže človeka naplniť. Akú slobodu dá, ako Boh človeka po ľudskej duši pohľadí. Vníma len tie veci, ktoré miesto Božej milosti ako náhražku prijíma. Ránu otvorenú svoje duše náplastiami prekrýva. A keď u takého človeka, ktorý cestou Božej múdrosti sa vyberá, žiadnu takúto náplasť alebo náhražku nenachádza, o čom je život takého človeka? Aký zmysel má život nábožný? Veď je to o ničom, nič z toho, čo ja si môžem užiť alebo mať alebo zažiť, nič také sa tam nedá naplniť. Lebo je to niečo, čo ten nábožný človek odmieta. Čím nechce svoj život pošpiniť. Táto nepochopenie tej duchovnej krásy, zmyslu, naplnenia a ovocia, ktoré dáva život, kde Božia múdrosť človeka napáňa. To je teda jedna tiež z tých vecí, ktorých kráčajú s týmto svetom na jednej strane, s tým zápasíme, aby sme v pôste sa ponorili do tajomstva toho nového života, a z tohto nábožného života z jeho ovocia zakúsili, nastane druhej, aby sme sa upevnili, lebo ak touto cestou budeme kráčať, xkrát sa nám stane, že ten výsmech príde, to nepochopenie alebo odsúdenie, aký zmysel má náš život. Keď sme Ježiša uverili a z tejto viery sa snažíme svoj život podľa prikázaní a podľa evanjelia aj naplniť. Ten ďalší rozmer, čo je tu vyjadrený, je pohľad na odmenu, ktorú Boh dáva. Odmena, ktorá vrcholí v vzkriesení z mŕtvych a odmene spravodlivých v dare večného života. Je to jedna z tých veľkých tém neskorého judaizmu, tých posledných 500 rokov Starého zákona, po návrate z babylonského zajatia. Ako už kniha Job sa otvára, téma, prečo trpí spravodlivý a kde je tá odpoveď alebo odmena Boha, keď mi to nevycáluje tú naprknotu na zemi v tých pozemských veciach. A skôr tie rôzne časti ketubí múdrostovnej literatúry, kde Boh do hĺbky, do šírky ide, postupne prichádza až k tomu, aby veriaci človek uchopil, pochopil, za svoje vzal Božiu zvesť o vzkriesení z mŕtvych. O dare večného života, o odmene spravodlivých, o oveľa, oveľa, oveľa väčšej odmene, ktorú Boh človeku dá, ak človek svoj pozemský život ako cestu k nebeským bránám naplní. A tak teda i toto by mohlo byť súčasťou pôstneho putovania ochutnávka neba. Teda do tej miery náš duchovný život prežívaný, vzťah voči Bohu napáňaný, že sa až dotkneme toho pohľadenia duše, kde človek vierou nazerá na cieľ svojho pozemského putovania na spásu ľudskej duše. Na tú odmenu Boha, ktorá raz v plnosti má nás naplniť, ale mnohokrát už tu prichádza v tých dotykoch Boha, tej skúsenosti Boha, keď človek obnovenej viere životom kráča a snaží sa zostať verný Bohu a svoj život dobrom napáľať. To, ako tá vnútorná skúsenosť, áno, tu je moja odmena, tu je moja vlast, tu je môj cieľ, tu je môj Pán, tu je dar Boží, tu je to, chcem povedať, nebo, hej, je to miesto, ten stav, kde ja som doma a tam patrím a tam svojim životom aj smerujem. Tá tretia línia je ten priamy sensus plenior v tomto slova zmysle a to je pohľad na Ježiša. Ako typológia toho, čo Ježiš ako ten spravodlivý Boží Ebed Jahve, sluha Pána, ako koná, ako trpí, ako je na smrť odsúdený, ako zomiera. A ako vzkriesený z mŕtvych je tým skriesením Boh Otec o ňom svedčí, toto je ten Boží svätý spravodlivý, ktorého utrpením a potupou skúšali a Boh ho oslávil a jeho vzkriesením vyjadril, že za ním si stojí, že on skutočne je ten Boží spravodlivý. A tak teda, kedykoľvek tá cesta zápasu s hriechom a cesta, keď smerujeme k dobru, k Boha a k životu podľa Evanjelia, bude pre nás ťažká, útecha sa nám dáva. V tom, ktorý nás predišiel, ktorý túto cestu naplnil, ktorý nás prevádza, ktorý je ochotný nás posilniť a ktorý nám ukazuje zmysel tejto cesty. I tej cesty krížovej toho utrpenia, i zápasu s hriechom, i ťažoby, ktorú takýto život mnohokrát prináša, ale i ten cieľ, ktorý sa nám v Kristovi odkrýva a skrze jeho vykupiteľskú obetu naplno sa dáva. On je ten jediný Boží svätý spravodlivý, v ktorom sa naplnila sláva skriesenia a diabol bol porazený. A pre jeho spravodlivosť a skriesenie z mŕtvych i tá naša cesta, ten náš zápas, tá naša voľba, tá naša nábožnosť zmysel má a môže byť naplnená darmi Božieho ducha. No a štvrtý rozmer je rozmer práve toho, tých ťažkostí, ktoré takáto cesta prináša. Keď sme dnes spomenuli vziať na seba svoj každodenný kríž a nasledovať Ježiša, jedný z rozmerov toho kríža je môj hriech, s ktorým zápasím, ako sme to v krížovej ceste spomenuli pri jednom zo zastavení, tak ďalším z rozmerov tohto kríža je nepochopenie a odsúdenie tohto sveta. Mnohokrát je to súčasťou nášho nasledovania Pána. Akým spôsobom to dolieha i na Ježiša v dnešnom evanjeliu. Keď odmietli, keď nechceli, keď sa postavili proti. Jednoducho ja neprijímam tohto Ježiša. Obdivujem, vidím, vnímam, čo koná. Áno, realita tu je. Tých mesiánskych znamení, ale ja nechcem. A nie, a just. A proti sa postaví. Akým spôsobom človek preferuje tie rôzne postoje? Nečakajme, že vysvetlíme, že objasníme, že pochopia, že príjmu tých, ktorí nechcú. Nie. Nie len taký detail. Lenže o tomto vieme, odkiaľ je, ale keď príde Mesiáš, nik nebude vedieť, odkiaľ je. Keď sa to hodí, jednu z tých judaistických predstav povýšia nad proroctvo svätého písma, Malachiáša, kde sa jasne hovorí, i ďalšie dve, tri miesta iné v Starom zákone, kde sa jasne hovorí o tom, odkiaľ bude Mesiáš pochádzať. A tu sa mi hodí táto, v tom čase jedna z tých prúdov judaistických, tá predstava, prásk, toto použijem, ty nie, nechcem, odmietnem. Môžeš sa na hlavu postaviť, môžeš modrieť s nebami priniesť, môžeš ma môjho otca skriesiť, môžeš mi dieťa uzdraviť, nechcem. Nechcem toto, aby som sa pre teba rozhodol, aby som život zmenil a svoj život inak napáňal. Takže tá realita i toho nechcem tu môže byť. A to ide o to, aby sme to dokázali prijať. Lebo keď to nepríjmeme, buď my sami poľavíme, aby sme sa priblížili a inými sa stali a s tým hriechom koketovali, alebo nedokážeme uniesť tú krížovú cestu, na ktorú sme sa podujali, aby sme Krista nasledovali. Avšak ak viem, že i toto je súčasťou nasledovania Pána, je to cesta, kde i takéto niečo vkladám do tej túžby a schopnosti Božou láskou ľúbiť, vedieť odpúšťať, vedieť oddeliť človeka od jeho postoja či hriechu a vedieť jasný postoj voči hriechu mať, avšak na strane druhej človeka ako ľudskú bytosť milovať. Skúsme teda týchto niekoľko aspektov z knihy múdrosti vziať i do aktuálnych chvíľ nášho pôstneho putovania, aby celá tá šírka a hĺbka našej duchovnej obnovy bola taká, ktorá nás k Božej múdrosti privádza. Pamätáte, ako sme chokma definovali? Chokma Božia múdrosť, ako to slovo, to, čo im Boh zjavuje a dáva, to, čo ja prijímam, počúvam, rozmýšľam nad tým, snažím sa chápať, až do tej miery, že za svoje to beriem, že sa preto rozhodujem, rozhodujem sa až dotiaľ, kým sa tým moje srdce nenaplní, v tom záľubu nenájdem, až do tej miery, že podľa toho konám. A túto Božiu múdrosť žijem. Teda aby až do tej miery sme boli naplnení múdrosťou živého Boha, životom a cestou, na ktorú nás Ježiš pozýva. Amen.